Радиоказе.
С мен Клара Маринова. Този час на деня започва в ефира на Радио К2 нашата програма, свързана с анализи, коментари, прогнози от видни политици, общественици, експерти. Първият ми събеседник е Диан Червенкондев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Червенкондев.
Здравейте.
Какво правите в момента в Народното събрание? Имате почивка, доколкото разбрах?
Не, нямаме почивка. Напротив, работиме много усилено и сериозно по сериозни теми. В момента на Народното събрание ще разглежда на второ четене денонсирането на договора на между Република България и Русия и Гърция във връзка с изграждането на проекта Бургас-Александрополис.
Така? Докъде стигнахте?
Току-що започваме второто четене в зала и ще просят също горещи дебати, такива каквито бяха и на първото четене малко по-рано през дина, в който се солиха маските и се показаха кой е. Кой защитава българските национални интереси, кой защитава единствено и само други интереси, като интересите на Русия, на Гърция, защото в този проект всичките имат интерес, включение на България. При България има единствено и само ангажименти и носенето на един огромен екологичен риск за цялото българско Черноморие, Южното Черноморие, както и за приходите от туризъм, които са съществено перо в ежегодния бюджет. Само да ви обясня, да ви кажа и на вашите слушатели да знаят, в този проект, без да е гарантирано задължително максимални приходи от транзитна такси, България ще получава на година най-много от 30 милиона долара. На пръв поглед 30 милиона долара са 30 милиона долара. Добра сума като цял, но преди да ги почне да ги получават те 30 милиона долара, трябва България да инвестира за своята си част от 24,5% милиард и 500 милиона долара минимум. Може да сметнете каква е възвръщаемостта. Възвръщаемостта евентуално ще бъде за 50 години, като след тези 50 години тези тръби положени за този нефтопровод под Черно море и в най-добрите зони на парк Странджа в България ще бъдат износени, сигурно вече ще са аварирали или най-малкото, което ще бъде задължително тяхната подмяна. Това България няма да получи нито една стотинка приход или печалба, а ще носи 50 години екологичните рискове при евентуално човешка или технологична грешка за това е петрол, това е нефт, не е газ, както е Южен поток. А вие се спомнете всички какво се случи в Мексиканския залив. Отразят една такава сонда с нефт. Просто щети за милиарди и милиарди евро.
Да.
Това е просто недопустимо и в интерес на българските национални интереси ние задължително трябва да прекратим това безумие.
Да. Само да ви попитам, господин Червенкондев, днес единият от палатковите лагери на родителите, които настояват закона за училищното образование да бъде гласуван на второ четене, за да се даде шанс на повече деца с увреждания от ромското население и така нататък да получат образование. Ще имате ли възможност да го приемете на второ четене или не? Много остро се поставя този въпрос.
Напълно уважавам исканията на тези протестиращи, на тези родители и цялото ми уважение към тях. При физическа възможност в краткото време, което остава да работи Народното събрание, при наличието на политически консенсус, който трябва да бъде заед от всички политически партии в 41-то Народно събрание на председателски съвет, ако прецени председателски съвет и Народното събрание, естествено, че ще работим и както и до сега сме работили извънредно и ще каквото можем ще направим. Но да не забравяме, че законът е много спорен, законът е много голям и аз лично се съмнявам, че в рамките на ден-два ще успеем да го приключим.
Да. Господин Червенкондев, имате ли яснота, ама вече категорична, точно кога се разпуска Народното събрание?
Това е единствено и само може да каже президента на Република България.
Защото от днес тръгна клюка, че имате намерение да увеличавате дните, в които ще заседавате, т.е. да не се разпуска толкова бързо Народно събрание. Имам предвид парламентарната група на ГЕРБ.
Вижте, на нас не трябва все пак тази ситуация, в която се намираме, на обществено недоверие, обществени протести. Имаме едно ново служебно правителство и наистина да направим едно ново преброяване, възможно най-скоро на общественото доверие, чрез предсрочни парламентарни избори. Това очакваме да се случи, както каза и президента,
да,
на 12 май. Така че необходимо е да се правят и предизборни кампании, но това, което, вижте, ние не бягаме от отговорност или да кажем, че ние не се работи. Напротив, но всеки един закон, на всякъде, където говорим, излиза опозицията, вика, вие нямате право да вземете тези решения, вие вече нямате това доверие. Сега, извинявайте, трябва да сме коректни към всички хора, които в момента ни подкрепят, и съответно на едни нови избори да видим какво е общественото доверие.
Да, понеже заговорихте за хората, които ви подкрепят, сега да поговорим пък за хората, които не ви подкрепят. Или иначе казано, тези, които протестират вече трета седмица, захванаха по улиците и площадите на България, те са против всичко вече. Започнаха от високите сметки за тока, преминаха в битка срещу монополите, в желание за оставка на правителството, а сега атакуват цялата политическа система, партиите, конституцията и така нататък. Кажете ми, моля ви, в тази изострена ситуация, първо, какъв служебен кабинет можем да очакваме според вас като част от нашия политически елит сте вие? И второ, ще се увеличават или ще намаляват протестите? Какъв е вашия анализ?
Аз лично се надявам и то се вижда, че протестите започват да намаляват, тъй като голяма част от исканията на протестиращите първоначалните и всичко, което е възможно да бъде изпълнено от правителство в оставка от Народното събрание, което работи през последните дни, се прави и това се вижда от протестиращи. Но нека да не забравяме, че демокрацията не е най-съвършената система, но просто няма по-добра от нея. Затова нека да отидем на избори, да видим кой е, да видим каква е нашата реална подкрепа на много граждани, които постоянно заливат нашите имейли и в нашите приемни, които идват и ни подкрепят. И за това нека да не ги лишаваме от това право на тези наши симпатизанти. Идват избори и там вече ще бъде всичко демократично.
Някак около президента се завихриха тези дни доста страсти. Ясно е, че той е единствената институция, не засегната до този момент от бурните протести на населението, макар че и под неговите прозорци вече се вика оставка. Той е подложен на един сериозен стрес, защото действа в ненормална обстановка, но като че ли започва той да отлага взимането на решението за служебен кабинет. Имате ли и вие същото усещане?
Категорично не. Президент е абсолютно отговорен човек и ще съгласно конституционния срок ще сформира служебен кабинет. Да, лошото е, че в момента останаха немалка част от протестиращи, които протестират срещу всеки и срещу всичко. Това не бива да бъде така. По този начин ще бъде дискредитирано както решението на президента, така и служебното правителство, а нека да това да може да доведе до други нови протести, които да бъдат и от други симпатизанти. И на нас в момента ни трябва спокойствие. Хората, които в момента започнаха и излязаха на протестите, те искаха конкретни неща. Намаляване на цената на тока, проверка на ЕРП-тата, съответно процедури за наказание, било то административни, било то се видя, че ДКЕВР взе решение за преглед на лиценза на ЧЕС и евентуално неговото отнемане. Намалихме цените на тока, работихме извънредно, съответно закон за енергетиката променихме и дадахме възможност на държавния регулатор да промени нови цени по-ниски. Всички енергоразпределителни предприятия са взели решение за разсрочване на своите сметки към тези, които пожелаят. Не се прекъсва електроенергията на битовите абонати. Така че всичко в момента, което първоначално се искаше и основно взриви обществения мир и търпението на гражданите, това вече е направено. Всички, прокуратурата, Държавната комисия, Агенцията за държавна финансова инспекция, всички в момента нищат къде е проблема. Има ли надписване, има ли заобикаляне на закона за обществените поръчки, всичко това се проверява. Така че това, което първоначално искаха протестиращите, ние сме го направили.
Прави впечатление, че вече се кристализираха и уточниха 11 искания на протестиращите, които са предложени вече на вниманието на президента, правителството в оставка, Народното събрание и омбудсмана. Как отговаряте вие действащите политици, като се започне президент, министри, депутати, кметови и така нататък, на предложението на инициативните комитети? Защото те заплашват, че ако не бъдат изпълнени техните 11 искания, те са свързани с промени в изборните правила, да започнат гражданско неподчинение.
Не бива. В момента имат протестиращите възможност да се направят граждански сдружения, да се кандидатират като независими депутати и съответно да покажат своята сила и мощ, така както я показаха на улиците, да я покажат в едни разумни дебати, в едни разговори, защото, разберете, в много от случаите най-лесно е да се иска. Въпросът е какво. И на всеки му се иска да е по-ниска цената на тока, иска да бъдем национализирани ЕРП-тата. Нека да видим това, какво ще доведе до нашата икономика и нашата мила родина. Защото ако ние го направим това в момента, както вчера искаха в партия Атака, това означава, че България трябва, ако тръгне силово чрез национализация, означава, че България става един пустинен остров, който е извън от Европейския съюз, извън от всички европейски и световни икономики, тъй като няма доверие. Защото не се знае това, което се е случило в 44-46 година, дали няма да продължи. Тоест, после да минем през банки, да минем през предприятия и така нататък. Това е недопустимо. И мисля, че единственият вариант за вземане на държавен дял от тези дружества е те да бъдат платени. Това искат и хората, депутатите, които предлагат такива промени. Но това ще струва на България милиарди. На всички, които в момента протестираме, означава, да, всички трябва да бръкнат от своите земелени бюджети и да плащат десетки хиляди евро.
Накрая, господин Червенкондев, вчера еврокомисарката по вътрешните работи Сесилия Малмстрём заяви, че България има най-корумпирания държавен апарат в Евросъюза и затова е на първо място в Съюза по злоупотреби с обществени поръчки. В добавка, Германия, Холандия и Финландия обявиха, че ще наложат вето на влизането на България в Шенген заради корупцията. Тези факти са пореден тежък удар върху българската политическа върхушка. Защо се случва това?
Аз не мога да се съглася с направената такава констатация.
Да.
Това за мен означава липса на каквото и да било доверие. А се вижда, нека да не забравяме какво се е случило и в Германия с корупцията в Deutsche Bank на най-вищите нива, които се е случило. Къде е нямало? И в момента вие виждате, че правителството прави всичко възможно тази корупция да се борим ежедневно. И дори днес, доколкото разбрах от медиите, един държавен служител е задържан с подкуп.
Да.
Тоест, ние не спираме. Правителството е в оставка. Събранието вече не изчерпва своите дни, но правоохранителните органи и правителството в оставка работи.
Така е. Вие не сте съгласен, само че това, което казва Малмстрём, за съжаление, слага много тежък отпечатък върху България. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Всичко добро и на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Диан Червенкондев, народен представител от ГЕРБ.